Velkommen til Eventyrlig pappaperm. Jeg laget den podcasten her for å dele tips, råd og inspirasjon til andre som skal ut eller ute I egen permisjon. Håper derfor at du tipser andre som denne podcasten her kan være relevant for. Om du liker formatet til denne podcasten, så anbefaler jeg å sjekke ut lunsjpodden. Vi nemlig tilbake på jobb og prater om alt fra trening, familie, teknologi og forskning. Men nok om det. Velkommen til Eventyrlig pappaperm. For det jeg tenker vi skal prate om nå,
ja.
Det egentlig superaktuelt. Ja. Og jeg tror vi begge superinteressert I akkurat det her.
Let's go.
Let's go. Det papparollen.
Ja.
Og så det eventyr og turen da, som jeg har vært på, det jeg har vært på båltur med Celine.
Mm.
Men papparollen først.
Ja. Ja.
Og papparolle, det jo... Det vanskelig tema.
Det det. Det vanskelig tema, fordi det første som kommer til comes to mind, som det heter på engelsk, papparollen versus morsrollen. Og hvilke roller det egentlig har igjen I samfunnet, etter hvert som stereotype kjønnsroller og sånt blir mer og mer borte, og det blir mer og mer likhet og likestilling og sånt. Hva det som igjen av et skille mellom... mor og far, mellom mann og kvinne. Og kan vi det helt tatt snakke om liksom, papparollen da, hvis alt likt? Og hvor skal man begynne?
Ja, og det har jo vært en endring. Jeg føler at det jo liksom en rolle som man har godtatt gjennom historien.
Ja.
Som en rolle, og så har det, med det skiftet vi har hatt I verden sånn generelt da, med at det kommer liksom fra jeger-sanker-samfunnet da, der det var definitivt noen rolleforskjeller.
Ja.
Det kan vi I hvert fall anta at det var.
Det har jeg en greie på å prate om forresten. Men du kan fullføre greier.
Vi kan fortsette litt. Ja. Mm. Nei, så hvordan på en måte den rollen har endret seg opp gjennom tida da.
Ja.
Jeg kom over en forskningsartikkel på at vi faktisk litt tilbake på 1800-tallet.
Mm.
Så var farsrollen ganske annerledes enn det det var I dag, men farsrollen var mer sånn omsorgsfull da, og så forsvant det litt vekk, tydeligvis. Vet ikke helt hvorfor det var sånn. Men jeg tror det viktig, kanskje et viktigere tema jo sånn, hva betyr papparollen for oss?
Ja.
Og hva skal barna våre, hvilket utbytte har de, at vi identifiserer oss på en måte som en pappa og far?
Ja. Jeg tror man kan starte både ut fra hva papparollen betydde for oss selv da vi var små, med våre fedre og mødre, hva opplevde vi at den rollen var?
Mm.
Men også en parallell jo også høyst relevant, hva det å være en mann, og hva det å være en kvinne, og hvilken rolle det? Ikke sant? Det spiller jo også inn, hva en mann, hva en god mann, hva en kvinne, hva en god kvinne? Ja. Alle disse her tingene... spiller inn, og det en veldig sånn balansegang opp mot at alt dette så likt for tiden, ikke sant? At det kjønn og alt dette blir jo veldig sånn utvasket, at det handler ikke om det lenger I det hele tatt, at alt veldig likt. Men allikevel det noen ting som ikke likt? Det noen ting som vi burde ta vare på ved de forskjellige rollene, som kanskje spesielt fra barnas perspektiv, da, som barna setter pris på at papparollen, at det mammarollen,
Men tenker du nå på hvordan situasjonen
mm.
eller hvordan burde være?
Nå tenker jeg mer på hvordan I dag, men kanskje også hvordan burde være, ja, I forhold til barna. Hvis man ser på det fra deres perspektiv, da, og ikke kanskje fra våre voksenperspektiver, men fra barnas perspektiv, det de ser etter hos en pappa og en papparolle?
Mm.
Hva det de ønsker ut av den rollen? Hva trenger de ut av den rollen?
Ja, det jo to forskjellige ting.
Ja.
Så jeg tror at hvis jeg ser tilbake fra min oppvekst, så føler jeg at pappa var alltid, det var trygghet og en positivitet der hele tiden.
Ja.
Men mye sånn, han tok meg med på ting, ikke sant? Og det var trygt.
Ja.
Det ja, det kanskje det viktigste sånn aspektet som jeg kan komme på nå da.
Mm.
Det var som jeg husker fra den tiden.
Ja. Jeg tror det, altså, jeg tror det ligger sånn symbolsk sett og sånn arketypisk sett, da, hvis man ser langt tilbake i historien på hvordan alle mulige fortellinger og mytologi og symbolikk har vært fortalt, så har jo tradisjonelt sett kvinnelige vært et symbol på trygghet og omsorg og empati og medfølelse, ikke sant? Mens det maskuline har vært et symbol på oppmuntring, oppfordring, styrke og søke utover, ikke sant? Det kvinnelige søker innover til den trygge havnen, til omsorgen, mens det maskuline har vært et symbol på å søke utover, ut til verden, ut til sivilisasjonen, og finne den balansegangen da, mellom jo, du er trygg her, men ja, men samtidig du må ut der, ut i det utrygge. Ja. Så sier jeg ikke nå at kvinner bare betyr det, eller at menn bare betyr det, men at symbolsk sett så har det jo vært en måte å uttrykke disse forskjellige egenskapene på, både i mytologi og symbolikk og bøker og litteratur og kunst og alt. Men jeg tror allikevel at noe av det går igjen i det, at man ser jo, i hvert fall fra, hvis man trekker parallell til ulike samfunn og ulike kulturer hvor folk mangler fedre, mannlige rollemodeller, hvor det er familier, hvor barn vokser opp uten pappaer, hvor de mangler den delen, så blir det ofte mye mer utrygge barn, for de har ikke den rollene som de trenger i livet sitt, som de søker etter, en slags grensesetter, en rolle som er på en måte, hvis man drar parallell til sånn som myndighetene, da, så har du jo en del av statsmakten er jo den som er den dømmende makten, og det er også en del av det symbolske mannlige, er jo den dømmende, ikke sant, den som dømmer, mens det kvinnelige symbolsk sett er den som gir omsorg.
Jeg føler det ofte motsatt, at den kvinnelige er den dømmende,
det kan du også si.
Mens jeg er den utøvende.
Det kan du også si. Men man ser det i hvert fall i familier hvor barn ofte sliter, der hvor det ikke er noe far i bildet. Og så kan man spørre seg, hvorfor det da, hvis dette med mødre og fedre er helt likt, hvorfor er det sånn at de barna som mangler en far sliter mer enn de barna som har begge foreldrene?
Ja, hvis jeg ser på sånn som hos oss da, så tror jeg at det her er jo sånn, man kan diskutere dette i hånden, men sånn jeg føler det, så er det at jeg som far er nok flinkere på å slippe, spesielt Cornelia da, som er den eldste her, og som kan utfordre seg selv, i hvert fall litt mer fysisk. Jeg er nok flinkere på å slippe hun friere til å teste ut grensene, og samtidig prøve å være konsekvent på hva som er greit og ikke greit, da. Men det er jo sånn generelt som man, både far og mor, bør være enige om noen grenser som går for barnet. Men det er også gi det frislippet til barna og ha den der, dette er frihet under eget ansvar. Så hvis du tar den friheten og du går over streken, du blir sagt ifra og du ikke gjør noe med det, da mister du den friheten også.
Mm.
Ikke sant? Og så prøve ting. Mm. Utfordre seg selv litt mer. Jeg i hvert fall finner en sånn greie at det er forskjell på å skade seg og falle. Det er to forskjellige ting. Skade seg, da skader du deg, da er det alvorlig, ikke sant? Da må vi finne på noe. Da må vi bandasjere eller enda verre. Mens det å falle litt og reise seg opp igjen, det er greit. Men jeg tror den terskelen er ganske forskjellig. Og her og vise en trygghet på at du prøv det ut. Jeg er her, og jeg kommer til å gi deg så gode tips som jeg kan gi for at det her skal gå greit. Jeg kan prøve til og med å vise deg hvor fallgruven er, basert på min erfaring fra det. Nå gi litt frislipp, og det er tøft. Det er liksom sleppe barna ut i bakken. Nå får det bare stå til.
Det er to motsetninger, ikke sant? Mellom å gi barna trygghet og det å samtidig gjøre dem forberedt på verden. At de må finne sin egen trygghet. At de, og pluss at de kan ikke alltid være trygge. De må møte det utrygge. Mm. Og de kommer aldri til å være, kunne være 100% trygge, heller ikke vi. Mm. Og det, å finne den aksepten for det da. Aksepten for at verden er farlig. Men du må leve allikevel. Du må ut der allikevel. Du kan ikke være hjemme i liksom, tryggheten vår for alltid. Og jeg tror det er kanskje det viktigste med mor- og farrollen, er den balansegangen med at de utfolder og balanserer ut hverandre da. Mm. Hvis den ene står for det ene, så står den andre for det andre. Og det kan jo være forskjellig også fra familie til familie, hvor mye mannen står for oppmuntringen, og hvor mye kvinnen står for omsorgen og omfavnelsen, liksom. Ja. Og så kan det være snudd på hodet også. Men jeg tror kanskje det viktigste er at man har den balansegangen, at man får litt av begge deler, og at det er det som er fint for barna å se at to ulike voksenpersoner som er foreldrene, kan stå for litt ulike verdier, men allikevel så er begge interessert i å ta vare på dem, og begge de to verdisynene er ment for å ta vare på barnet, men man kan se på verden på to ulike måter, som begge deler er positive da, og konstruktive.
Ja.
Og at å vokse opp i det, så kanskje det da skaper den synergien da, av de to ulike måtene å forholde seg til verden på, gir deg mer trygghet enn hvis du bare har en.
Ja, ikke sant? Du har uansett to fasetter,
ja.
Og begge er interessert i ditt beste, men man angriper det på ulike måter.
Ja.
Egentlig det som er innenfor der, da.
Mm.
Og det å balansere det der på en god måte, så du klarer å gi barnet begge deler. Jeg tror det er veldig stor forskjell fra familie til familie her. Og at den rollen som far har endret seg veldig mye. I hvert fall hvis du ser litt tilbake i tid, da. Ting går jo sakte, og på en måte det har ikke endret seg siden i fjor. Da er det omtrent likt. Og kanskje faktisk at man har kommet til et punkt da, der hvor man som far ønsker å ha mer maskulinitet i samfunnet. Jeg føler kanskje litt at samfunnet er på vei dit hen.
Jeg tror det er viktig å ha både maskulinitet og femininitet. Jeg tror det er så misforstått og en blindvei at både menn og kvinner skal være helt like, at på død og liv skal være liksom ingen skal være for maskuline, ingen skal være for feminine, at alle skal være liksom helt, at det skal være helt flatt, da. Det er et veldig kjedelig samfunn hvis alle skal være helt like, og alt skal være helt likt. Så jeg tror at det er fint å få litt begge deler, at det er fint å hegne opp under og tenke på at det er fint med maskulinitet, at det er fint med femininitet, at det er ikke noe galt med det, ikke være så redd for det. I seg selv, og så kan man jo gå videre til å si, ja, men hva er maskulinitet da? Hva er femininitet? Vi kan jo gå inn på den også, vi har god tid, vi.
Ja,
tenker du, hva er maskulinitet da?
Det er vanskelig tema. Jeg føler at maskulinitet, det er å, i mangel av et bedre ord, tørre å være tøff når man må være tøff.
Ja, jeg er enig.
Og det er ikke det at du skal liksom utnytte deg av det eller noe sånt.
Nei.
Men det også å kunne stå opp for noe, og det å kunne tåle motgang, det er ikke det at du ikke kan det som kvinne, ikke sant? Men at det er et lite trekk i det da.
Ja.
At du,
det er det man kaller maskulinitet, ikke sant?
Ja, at du biter tennene sammen når det blåser litt.
Jeg tror det er et nøkkelord du sier der, for det er, liksom, det er det som gjør det vanskelig å definere, fordi alle disse tingene kan liksom si at ja, men det kan en kvinne også, ja. Det er ikke det det handler om. Det er liksom, hva er essensen av disse begrepene som vi snakker om? Og da tenker jeg at det spiller, altså jeg tror det kommer av rollen menn og kvinner har i forhold til barn. Det er der man kan trekke mange av disse tingene ut fra maskulinitet og femininitet. Hvilke roller har vi i forhold til barn? Og da tenker jeg at modighet er et positivt trekk som det maskuline har i forhold til barn, fordi også at det ikke ville vært et positivt trekk hvis det feminine hadde i forhold til barn. Fordi jeg tenker at menn kan være modige, Men at det ikke nødvendigvis være positivt for kvinner hvis de skal ta vare på et barn, ikke sant, en nyfødt, så det ikke noe poeng å drive og være modig og drive og utfordre verden der ute.
Nei,
hovedpoenget ditt er jo
snarere tvert imot.
Ja, nettopp, å ta vare på den nyfødte og absolutt ikke drive og søke masse utfordringer og teste grenser og gå langt bort fra hjemmet og fra tryggheten og fra det nyfødte spedbarnet, og at det derfor ikke er en positiv verdi for det feminine. På den måten i forhold til et barn, ikke sant? Men at det derfor heller er positive trekk med omsorg og empati og kjærlighet og varme, som vi også assosierer med femininitet, og at det derfor sånn sett så blir det lettere å se på det hvis man ser på det i forhold til et barn, ikke sant? Hvis man ser på det løsrevet fra det, så blir det vanskelig å si, ja, men da kan man si, ja, men kvinner kan også være modige. Selvfølgelig kan kvinner være modige, men hva er egenskapene som er konstruktive i forhold til et spedbarn, for eksempel, da?
Ja, ikke sant? Og jeg, sånn, hvis du tenker feminint, da, ikke at det er nødvendigvis skal være motsatsen, men jeg føler at det er en mer sånn, det er en mer omsorgsdelen av det, ikke sant? Og måten du beskrev maskulinitet på nå, så er jo det nærmere egentlig type oppdager.
Ja.
Og det er jo sånn historisk sett har det vært stort sett menn da. Og det er igjen sånn som du sier, kvinner kan jo godt være oppdagere. Ja,
absolutt.
Det er ikke noe i veien for det, det er kjempebra. Men stort sett så har det vært menn. Jeg tror ikke nødvendigvis dette her. Om det har noe å gjøre med noe, så er det at menn er litt gærnere enn kvinner i stor grad.
Ja, men vi er mindre medgjørlige, det har det gjort forskning på, ikke sant, for å prøve å finne noen objektive holdepunkter her for det vi snakker om.
Mm.
Så hvis vi skal finne noen konkrete statistiske holdepunkter da, som er faktiske, så er det jo sånn at menn er statistisk sett gjennomsnittlig mindre medgjørlige enn det kvinner er. Kvinner er statistisk sett mer medgjørlige enn det menn er. Og det er på en måte, det er ikke et synspunkt, det er fakta, det er sånn det er. Og da kan man begynne å se på, ok, ja, men det er litt sånn ulike ting, da. Og den medgjørligheten, kanskje det gjør at menn over tid da, generelt sett har vært mer sånn tilbøyelig til å utfordre ting, ikke lytte til regler eller lover eller grenser, men utforske, være oppdageren, som du sier. Og at det derfor som et mønster av det har gjort at det farger også hvordan vi oppfatter det maskuline, ikke sant? På grunn av handlingene som menn har hatt, ikke sant? Så blir det liksom mønsteret, og da, derfor kaller vi også det maskuline.
Man blir jo liksom hauset opp, ikke sant? Mm. Og det, jeg synes jo at det er sånn, kan ta det inn på den gründersaken også, for det er jo flere menn som gründer bedrifter enn det er kvinner.
Mm.
Hvis du ser på gründ, det er jo litt det samme som å oppdage ukjent land.
Ja.
For det er kjempehøy risiko, og ikke nødvendigvis kjempehøy reward. Ikke, det er veldig sjelden det er høy reward i hvert fall. Og det er litt det samme som å prøve å oppdage nytt land.
Ja.
Og det er stor sannsynlighet for å feile der også, og jeg tenker at det, du må jo være idiot for å gjøre det greiene her.
Men samtidig så er det sånn verden går videre, for jo, de gærningene som gjør det.
Absolutt, ikke sant? Men det er ikke noe trikk som du nødvendigvis ønsker at for mange skal ha.
Og spesielt ikke hvis du har ansvar for et spedbarn som mor, ikke sant? Og det er derfor, tilbake til det med det feminine verdiene i forhold til det å ha barn, så er ikke det noe poeng hvis du har et nyfødt barn og driver å ta kjempestore risikoer med kjempestor nedside, potensialet for stor nedside, hvis du samtidig har ansvar for et barn, er det derfor vi ikke assosierer det med en feminin verdi, med å ta store risikoer.
Ja, og hvis noen som hører på det tenker at vi nå snakker ned noe eller oppnåd, det vi snakker ned er jo det å ta risiko.
Ja.
Du skal ikke ta risiko når du har et barn.
Nettopp. Og det vi prøver på her er jo å prøve å finne forskjellen på det maskuline og det feminine.
Ja.
Hva er forskjellen?
Og hva er det vi kan prøve å gi litt videre? Jeg tror kanskje den der oppdager-greia er det man er inne på nå da.
Mm.
At det vi kan gi videre, vi kan gi videre litt mer oppdagelse. Du skal få lov til å gå rundt i den skogen her, ikke sant, og oppdage dine ting.
Mm.
Og
Og som far så kan man prøve å gi dem tryggheten i å gjøre sånne ting da.
Ja, at det er en verden der ute også, og at man søker utover og oppover. Og jeg tenker at det er nyanser, ikke sant? Og menn og kvinner er jo mer like enn vi er ulike, men det er jo veldig interessant på de stedene hvor vi faktisk er ulike. Og menn er jo da, mener du har lest det, at vi er mer også tilbøyelige til å ta risiko, ikke sant? At vi ønsker mer av det, og det er jo interessante trekk når man da ser den statistikken i forhold til det det maskuline og feminine er symbolisert med i historien. Så det er jo interessant det når de tingene sammenfaller, da, ikke sant? Så ser man at både statistikken sier noe, og symbolikken og historikken sier noe. Så det er noe sammenfallende her. Da.
Ja.
Men så betyr jo ikke det at alle kvinner må være sånn, eller alle menn må være sånn, men at men det er det vi kaller det maskuline og feminine. Og så kan noen kvinner ha veldig maskuline trekk, og så kan noen menn ha veldig feminine trekk. Ikke sant? Så vi er jo en blanding av alt sammen. Men det er jo veldig fint å kunne si noe som helst om hva er maskuline og hva er feminine trekk.
Jeg tror det er viktig hvis du skal kunne bidra så godt som mulig til barnet ditt, at man har to forskjellige roller.
Ja.
At man kan på en måte bidra med to ulike ting til barnet sitt oppvekst.
Ja.
Det ikke er to som er helt identiske, for da får du alt det samme det svaret da.
Mm.
Ikke sant? Ja, barnet ønsker også å prøve å hoppe på sykkel en topp, ikke sant? Og spør du mor, så får du nei.
Mm. Ja, ja.
Men spør du far, så kanskje du skal få ja på den der.
En greie som jeg tenker også er et maskulin trekk, er det å bryte regler når det er nødvendig.
Mm.
Det tenker jeg er viktig. Og ikke bare blindt følge regler og lover, men å prøve å se på etikken som de reglene og lovene er ment å representere og speile. Og hvis de ikke er til stede, så bryt den loven, bryt den regelen, fordi du vet bedre. Og det tenker jeg, et eksempel på det er sånn som vi snakket om forrige episode, sånn som Ukraina og Russland. Hvis en soldat får en ordre om å gå inn og slippe en bombe på et barnehjem, så kan du ikke gjemme deg bak at, nei, men det var ordre. Det var regelen, det var loven.
Og han sannsynligvis havner i fengsel hvis han ikke gjør det da.
Ja, ja, men allikevel. Ja, det er bedre at han havner i fengsel enn at 1000 barn dør.
Mm.
Så er det sånn, du burde bryte de lovene når du ser at det er nødvendig å bryte de lovene. Ikke følg dumme regler. Tenk selv at du har et individuelt ansvar for de handlingene du gjør. At du ikke kan gjemme deg bak. At nei, det var bare ordre.
Ja, det er nok en veldig fin ting som man sånn generelt som foreldre da, selvfølgelig.
Mm.
Men dette her er en podcast for pappaer, og vi skal snakke om papparollen.
Ja.
Og det er jo noe som er viktig også å ta med til barna.
Mm.
At hvis tenk over det du gjør.
Tenk selv.
Ja.
Ikke blindt følg det alle andre sier. Mm. Jeg tror det er kjempeviktig verdi, som du sier, altså, å lære barna helt fra starten av, er å ha et skeptisk blikk, og ha en tankegang, å være bevisst, å være reflekterende over hva som skjer, og tenke etter selv. Ja, rett og slett, da, tenk selv at du ikke bare blindt følger det alle andre sier.
Men jeg tror når man sier maskulinitet, så tenker mange distansert.
Mm.
Ikke sant? En far som sitter i lenestolen sin med konjakkglasset og avisa, og vil egentlig ikke ha noe med ungen å gjøre.
Ja.
Det er jo ikke helt sånn jeg ser på det, og jeg antar at du heller ikke ser på det helt på den måten.
Nei, men jeg skjønner allikevel hva du mener, og det er interessant. Jeg tror de fleste kjenner seg igjen i det bildet der.
Men det er 50-tallsbildet, ikke sant?
50-tallsbildet, ikke sant? Ja. Det er et eller annet med det der, ja, at maskuliniteten blir formet av den tiden man lever i, og det, da hadde de også denne barn skal ses, men ikke høres, og den typen ting, og da masse tåpelige greier som har skjedd opp igjennom historien med foreldrerollen, tenker jeg, og hvordan man var i forhold til barn.
Mm.
Og hvor man ikke var så opptatt av å høre dem, og de skulle være stille. Og så hadde du 70- og 80-tallet, hvor man skulle bare la nyfødt og babyene bare gråte helt til de sovna. Det var liksom cry it out-metoden som var stor da, det skulle de ikke høres i det hele tatt.
Mm.
Og da var det foreldrerollen. Så mange sånne trender og moter og bølger da, som går. Og gjennom alt det der, så tenker jeg det er viktig i foreldrerollen å ikke bare lære opp barnet til å tenke selv, men deg selv som forelder, du burde tenke selv.
Ja.
Og ikke bare følge blindt alle mulige sånne råd og trender og hva som riktig å gjøre her og nå, men prøve å tenke selv over hva du gjør for noe.
Følge hjertet,
ja.
Så synes jeg det du hadde et bra aspekt, synes jeg, i starten, som ikke jeg har tenkt over så veldig heller. Det med også se det fra barnet sitt side, da.
Mm.
Altså, hvordan er det, hva er det barnet har best? Hva er det som gagner barnet best? Mm. Hvilken rolle skal jeg ha i den sammenhengen?
Ja.
For en ting er jo hvordan jeg ser på det å være pappa, og om man bruker maskulinitet som et begrep, eller whatever egentlig, men hvordan er det barnet kan få det beste mulige utgangspunktet fra dette, da?
Mm. Ja, der tenker jeg også at det er mye å si også hvis det er en gutt, ikke sant, som ser opp til deg som far, og så tenker, hva slags mann skal jeg bli? Da ser jeg, hvem er det nærmeste å se på deg? Jo, det er jo deg. Det er du som er voksen person som far. Mm. Og hvis det er jente, tilsvarende også, se på moren sin, og hvem skal jeg bli som kvinne? Men også motsatt, ikke sant, se på deg som mann, og hvilke verdier du har. Så det er jo like viktig begge veier.
Ja.
Og vi er jo de nærmeste og de første voksenpersonene de får en relasjon til og ser opp til og lærer av. Og sånn sett så blir vi representanter for nettopp det maskuline og det feminine. Uansett hva det er eller hva vi vil at det skal være, så er det vi som representerer det for barna. Og da er det greit å reflektere rundt det, hva man vil at de maskuline verdiene skal være, som du uansett, hvordan du vrir og vender på det, vil komme til å representere da, ikke sant? I barnas øyne, så er jo du det maskuline, og moren er det feminine. Mm. Det er jo hele mennesket, det er jo en person, men det er også det symbolske for det feminine og maskuline. Ja. Og så blir det litt opp til dere hvordan man skal representere det. Hvilke verdier skal man kommunisere? Og ikke bare kommunisere hva man sier, men hvordan man agerer det ut, hva er det man gjør i praksis? Det er det barna ser på, mer enn hva du sier, er hva du gjør.
Ja, ja, det er jo hvordan man handler, hvordan man velger å opptre i ulike situasjoner. Jeg synes det er jo det som er det viktige, da. Det er det som kjennetegner hvis det er personer du respekterer.
Mm.
Så er jo det folk som er ganske konsekvente, som er rolige, og som håndterer situasjoner. Og det er jo noe jeg tror at man ønsker, da, å vise barna, både at man selv klarer å håndtere det, men det gir jo også barna en sånn blueprint på, se her, det her er hvordan du håndterer en litt vrien situasjon.
Mm.
Og det møter man jo hele tiden. Så, og papparollen bør kanskje være en sånn, det bør være en trygg rolle for vanskelige situasjoner.
Ja, men det tenker jeg også, at det er noe med det hold hodet kaldt og hold hjertet varmt, at det kan også være en fin oppdeling mellom det maskuline og feminine. Begge kjønn kan gjøre det. Det handler ikke om kjønn, men det handler om det symboliske.
Nei, nei.
Fordi kvinner kan jo også inneha det maskuline og motsatt, men jeg tenker at det kan være, begge de rollene trengs jo.
Mm.
En må holde hodet kaldt i en opphetet situasjon, og en må holde hjertet varmt. Sant? Noen tar ansvar for følelsesaspekter ved ting, og en må ta ansvar for det konkrete, objektive aspektene ved ting. Og da, hvis man får begge deler, så er det det optimale.
Og sånn disclaimer da, så, for det er mye snakk om menn og pappa og sånne ting, så er jo begge vi to er jo fedre til døtre.
Mm.
Så begge oss to er to døtre.
Mm.
Og sånn sett, så jeg synes jo det er minst like viktig i vår situasjon også, å vise hvordan mannsrollen bør være.
Ja, veldig viktig, for jeg tenker at det er jo det de vil se opp til når de senere blir eldre og kanskje skal se etter en gutt eller mann etter hvert også, så vil de jo se på oss, enten bevisst eller ubevisst, hva slags person vi var.
Mm.
Ikke sant? Det er det de antagelig kommer til å se etter som en mal, liksom. For hva er en mann? Hva er en bra mann? Hva er maskulinitet?
Mm.
Og der setter jo vi på en måte standarden for hva det betyr, da. Og det er en grunn til at man snakker om sånn.
Helt umulig å leve opp til.
Ja, ja, men det er jo det. Men det er en grunn til at man har sånne begreper som liksom jenter med daddy issues, liksom.
Ja.
Man skjønner jo med en gang hva man mener når man sier det.
Ja, ikke sant? Det er jo noen som har feilet, da.
Ja.
Da får du det.
Det men er ikke det interessant at det har så mye å si? At, for det er jo et mye mer innarbeidet begrep å si en jente med liksom daddy issues enn at man sier en jente med mother issues.
Ja, absolutt.
Hvorfor er det sånn, ikke sant? Hva kommer det av?
Ja, og så har du jo, ja, du har jo det motsatte for gutter da,
ja.
Ikke sant?
Ja, ja.
Mamma er gutt og ja, ja. Sånn. Og du med en gang vet du hva det betyr
ja, ja.
Også.
Ja.
Og hvis du har hatt gutter da, som har hatt dårlige fedre,
mm.
så har du jo en forbryter ofte, eller noen ja. Som er voldelig.
Ja, det var det jeg var inne på i sted, at det der, de trenger fedrene for å sette grensene. Fordi de betyr, i familien, så betyr de symbolsk sett det samme som utøvende og dømmende makten gjør i samfunnet, som du lever i senere. Og jeg tenker at familien er bare en sånn lite sånn mikrokosmos av det staten og samfunnet representerer for deg som individ senere. Ikke sant? Du starter i familien, og familien er samfunnet, og du har den utøvende og dømmende makten. Og senere så vokser du opp, og du har opplevd det, du har blitt trent og herdet til det, og så kommer du ut i samfunnet, og så møter du også de samme symbolske maktene der, utøvende og dømmende makt, som det familien din representerte for deg da du var liten. Og hvis du mangler den dømmende makten, hvis du aldri var nok grenser for deg, så vil du prøve å pushe de grensene senere når du blir voksen.
Ja.
Fordi du aldri møtte på dem da.
Ja, eller i mange tilfeller så tipper jeg at det har vært grenser, og de har blitt håndhevet alt for hardt.
Eller det. Ikke det sant? Går også.
Da, jeg tror for en del som opplever at de som får utfordringer senere, så er det nok det er en blanding da, av de to, at enten så har de ikke hatt noen grenser i det hele tatt, men da tror jeg de får et annet utfall ofte enn de som har hatt veldig harde grenser og veldig hard utøvelse.
Det tror jeg også. Jeg tror det, de sunneste barna er de som er mest, hva skal jeg si for noe? De som prøver å tråkke eller krysse over grensene mest mulig når de er med familien, mer enn når de er med liksom, fremmede eller på besøk hos andre. Det er jo liksom ofte sånn red flag som de ser etter hvis barna slår eller dytter for mye på besøk eller på skolen og sånn og sånn, og så er det et uttrykk for at de ikke tør å gjøre det hjemme på grunn av et eller annet, ikke sant? At det blir for strenge konsekvenser for eksempel hjemme.
Det er interessant. Nå har jeg en sak, skjønner du.
Ja.
Fordi nå har jo, siden jeg er ute i pappaperm, så har Tony og jeg byttet roller. Sånn tidligere så var det jeg som leverte i barnehagen, og så var det hun som hentet ofte. Nå er det motsatt. Nå er det Tony som leverer, og jeg som henter. Og fra barnehagen så har de sagt at Cornelia, hun driver og tester Tony mye mer enn hun gjør med meg.
Ja.
Når jeg leverte i barnehagen, så var det jo fryd og gammel. Det var bare rett inn. Sa liksom, ja, ta deg, prøvde å gi henne rekkefølge bare på hva hun skal ta seg når og sånne ting, for å få en litt smooth for at det skal gå litt riktig rekkefølge her og sånn, husk på å vaske hendene og sånn, og gjorde stort sett akkurat som jeg sa og det er det tydeligvis ikke med Tony, så hun som tør å om det er tørr eller kan det kan jeg også diskutere, men jeg opplevde aldri den problemstillingen så der er det en forskjell altså.
Men barna lærer deg å kjenne så ut og inn, ikke sant? Så de vet akkurat hvor de har deg hen. Jeg tror de mapper foreldrene sin liksom veldig sånn på alle mulige sjateringer og fasetter på en måte, så vet de hvor de har deg.
Ja, for jeg merker ikke det på samme måte når vi er hjemme.
Nei.
Og det er veldig spesielt, for der føler jeg at hun kan teste meg ganske mye også.
Ja, ja, ja.
Det kan være at hun tester, altså Tony, mer enn hun tester meg, men der kan hun på en måte være vrien innimellom, spesielt rundt leggetid, ikke sant? Der kjenner alle som er barn igjen, at da kan det være utfordrende. pusse tenner.
Men samtidig så det et kompliment til dere som foreldre at barna utfordrende, tenker jeg. At de ja, iblant utagerer, og de blir sinte, eller de kaster ting, eller slår, eller sparker, eller kaster ting i veggen. Jeg tenker alt det et kompliment til deg som forelder, at barnet gjør det, fordi det en tillitserklæring fra barnet til deg, om at, se her, jeg kan gjøre alt dette her, og jeg vet at du vil komme til å være der for meg allikevel, og ikke forlate meg. Og derfor jeg trygg på å gjøre dette, alt dette her mot deg, fordi du vil uansett være der for meg.
Den var fin og dyp.
Mm. Men jeg tenker sånn, at det en tillitserklæring. Jeg kan gjøre hva som helst mot deg, og du vil alltid være foreldren min. Og de hadde ikke gjort det hvis ikke de var trygge på det.
Det sant. Da hadde de gjort akkurat som de fikk beskjed om.
Og det et barn som ikke har det bra. De som barn som alt for lydige. Ja. Det jo et tegn på at de ikke har det bra hjemme. Fordi da de redde for nettopp det motsatte. At de blir utstøtt, eller de blir... voldelige foreldre eller liksom, de blir utsatt for ting hvis du ser barn som alt for lydige.
Ja. Det interessant altså. Det der. Det var veldig fin å ta en tillitserklæring, så det noe det skal jeg ha med meg hjem neste gang det går en kule varmt hjemme, og det liksom her det en utfordring, så takk skal du ha, skal jeg si da. Så skal jeg si til barnet, takk skal du ha, det var en fin tillitserklæring, jeg tar det til meg. Fint at du smalt mobilen til pappa i TV-en.
Nå vi på høyt tillitsnivå, altså. Hvordan skal du toppe denne?
Nå vi på høyt tillitsnivå, godt lagt for 20 000.
Ja, kan du si.
Nei, men det jo noe med det da, at du alltid der, og de tør å si hva de mener, og tør å være seg selv da.
Det er det barna trener på, å bli et individ da. Det jo hjemme, og det jo sånne ting som, hvis ikke der, hvor skal de da få trent på det, ikke sant? Det jo det som skal være din trygge havn, til å si hva som helst, si alt du tenker, si alt du føler, agere ut følelsene dine, tankene dine, frustrasjonen din, sinnet ditt, alt sammen skal jo rommes i hjemmet ditt.
Og så tror jeg litt at for at vi skal være trygge da, og trygge i papparollen, så må også vi finne vår plass i familien.
Ja.
At det er kanskje en grobunn da, til at en del kan rote det til. At man ikke i forholdet har en sånn trygghet på hvilken stand har jeg oppi dette her.
Versus mammarollen også, og også mann versus kvinne. Fordi jeg tenker at det veldig viktig å ta opp der, fordi samboeren min, hun med i en sånn gruppe på Facebook, hvor det masse sånn mammaer og sånn og sånn. Så jeg skal ikke si hva den gruppen heter.
Høres skummelt ut med
en gang. Ja, jeg holder meg langt unna det. Men jeg får høre historier fra det, og det ting som hun reagerer på også, hvordan andre mødre snakker nettopp om partneren sin, om fedrene til barna.
Mm.
Og da kommer det sånne setninger da, sånn sitat liksom, ja, du må passe på mannen din, og du må behandle han som akkurat som en bikkje. Du må ha han i stramt bånd og rykke til og nappe sånn vet plassen sin i kurven sin. Og dette er ikke overdrevet, det er sånn de prater.
Og ønsker du det?
Ja, ønsker du det for det første, men også hvor mye plass blir det igjen da, til farsrollen, da, til det maskuline, til fedrene, hvis det er det miljøet du bor i. Jeg sier ikke at alle fedre lever sånn, heldigvis, men hvis det er sånn, da er det jo virkelig ikke noen plass til farsrollen, eller som person i det hele tatt, eller som mann, eller som partner, eller noen ting, da.
Ja, og hvordan skal du kunne bidra til ditt barns liv hvis du har liksom null handlingsrom da, og du har null sjanse for at du kan føle den tryggheten, og jeg tror det er ganske sånn sensitiv et sensitivt tema når man skal skifte det her, når man skal ut i pappaperm, for da har jo mor egentlig, hun har tatt basically alt fra fødsel frem til da, og overgangen er jo bra, det er utgangspunktet, så er det en dag.
Mm.
Så vi bare fra en dag til en annen, så er det nå har du alt ansvar.
Mm.
Vær så god. Og det å da føle seg komfortabel og trygg, ikke sant, på at dette her, det skal jeg håndtere.
Men jeg tror det er så viktig med kommunikasjonen mellom mor og far der, mm. på hvordan man prater til hverandre, hvordan man prater om hverandre, og om man respekterer og setter pris på hverandres roller på en måte. Jeg synes, så for meg så er jeg veldig heldig med Madeleine, som er min samboer, som er veldig sånn, stoler på meg, gir meg tillit i min rolle som far da. Mm. Jeg tror det kan være veldig sånn, for mange, når fedre først skal ta over, og være i pappaperm, at mødre lett kan ha det for å liksom, nei, nei, sånn her gjør du det, nei, nei, nå skal jeg vise deg at det, nå skal jeg ta over, nå skal jeg hjelpe deg, og ikke gir fedrene den tilliten da, til at de vil få det til. Mm. Men hun gjør det da, og la meg på en måte prøve meg frem, og selv om jeg ikke er like vant til ting som det hun er nå, så blander hun på, blander seg ikke inn i det på en måte, men la meg heller prøve å feile. Ja. På min måte da, å finne mitt forhold, min relasjon med Olivia. Og det tror jeg er fint, å gi hverandre plass. Jeg tror det er nøkkelen også.
Ja, muligheten til å prøve å feile litt.
Ja, og, men alt det der fordrer jo at du har bra kommunikasjon i forholdet da. Det starter jo der, at man må prate sammen, man må respektere hverandre, man må se hverandre, man må gi hverandre plass. Alt det begynner jo lenge før barn og foreldrerollen. Forhåpentligvis så har man gitt del i tid før man ble foreldre, sånn at man kan ha det fundamentet.
Det er den store fordelen faktisk med å ha hatt hund først.
Ja, ja.
Jeg har jo Luna, som er da 2 år eldre enn Cornelia, sånn omtrentlig. Og det å føle litt på det ansvaret, og du har allerede tatt kommunikasjon egentlig rundt grensesetting og disse tingene, det er overraskende likt. Det er mange som, eller mange, jeg vet ikke hvor mange det er, men noen kan bli irritert hvis man sammenligner hunder og barn, men ja, ja. Jeg våger meg inn på glattisen her. Altså, jeg synes det er likere enn man skulle tro, i hvert fall det som er snakk om
ja, grens,
ja, det praktiske i livet, ikke sant? Altså, så derfor var jo ikke den der, det sjokket når vi fikk Cornelia med ansvar og det her, det var ikke i nærheten av like stort som det hadde vært hvis vi ikke hadde hatt Luna på forhånd. Mm. Vi hadde allerede det ansvaret, ikke sant, over et annet individ.
Ja. Det er jo rett og slett en arbeidsfordeling, da. Ja. Men også det at ikke den ene skal være sjef over den andre, da.
Ja.
Som det lett kan bli i enkelte forhold som jeg på en måte har sett.
Ja.
Det er viktig at man er på en måte likeverdig, da. At man gir hverandre den plassen og respekten og tålmodigheten og
man er sammen om det.
Ja, man er liksom sammen. Man er et team, da. Man må være på lag.
Mm.
Det tror jeg er viktig.
Mm. Og det tror jeg er noe som kan bli satt på prøve, da, i mange forhold.
Virkelig.
Ja. Nå har jo jeg vært, jeg vet ikke med deg, du har ikke opplevd kolikk?
Nei, heldigvis.
Ja, heldigvis. Mm. Jeg tror det er en av de tingene som liksom, da får du virkelig satt ting på prøve.
Hvordan håndterte dere det?
Nei, vi har ikke opplevd det.
Nei, ikke opplevd det i hele tatt, nei. Nei. Nei.
Så vi har jo egentlig hatt, jeg tror, enklere enn snittet, egentlig.
Ja, det føler jeg vi også har hatt det, fordi vi var sånn som, vi får sove ganske bra om natten, og vi var jo på flytur nå til Malaga, og Olivia liksom helt rolig, hun kanskje gråt en gang, men ellers bare helt ligger der og smiler da. Kjørte biltur 4,5 timer, og hun gråt ikke en eneste gang under biltur, bare harmonisk og smiler og sånn. Ja. Så det er liksom, vi har det veldig bra sånn sett, og jeg føler at det er veldig sånn flaks, for jeg kjenner noen andre som har barn som, de får dem ikke til å slutte å gråte, sånn som du sier, kolikk, og det tærer jo veldig på energi og søvn og forhold og alt, og man blir jo lei seg, både fordi man blir sliten, men fordi man ikke klarer å slukke den gråten, da, og evne å liksom skape den omsorgen for barnet, og få det til å bli trygt, da. Og det må jo være veldig vondt da, å ha et barn som du ikke klarer og evner å liksom stoppe gråtingen for.
Mm. Og barnegråt er jo noe av det verste som finnes.
Ja, det er det.
Det er helt grusomt.
Jeg tror det er genetisk at det er meningen at det skal være det verste vi vet. Fordi
Det jeg, husker at jeg merket, var det at vi har venner som har fått barn, og da husker jeg at barnegråt, det var sånn irriterende.
Ja.
Men etter jeg selv fikk barn, og spesielt i de periodene, kanskje i starten, da var barnegråt helt forferdelig.
Ja.
Ja. Så jeg tror det sitter noe inne i genetisk eller noe sånt som gjør at det, du forsterker noen av de her sansene.
Men det er meningen, vet du. Det er derfor jeg reagerer så mye på det der som jeg var inne på i stedet på 80-tallet, så var det sånn metode som gikk på cry it out, at man ikke skulle gå inn til babyene når de gråt, at teknikken var å la dem gråte seg selv i søvn, at de der slutta å gråte. Så jeg tenker at de selvfølgelig slutta de å gråte, for de opplever jo at de er helt alene i verden, ingen bryr seg. Og da vil de jo heller gå inn i spareblussmodus og spare energi, for det er ingen som kommer uansett. Og da lærer barna at de er helt alene i verden, om å ta vare på seg selv, og ingen kommer og hjelper deg. Og det synes de var veldig fint på 80-tallet. Så jeg tenker at det er en forferdelig måte å forholde seg til barn på. Hva handler det om da? Jo, det handler om foreldrene. At de skal få en komfortabel tid i småbarnsperioden. Men som forelder så er det jo per definisjon underkastet barnet. Fordi det er jo det det er å være forelder. Å være forelder er jo at du ikke lenger er nummer en i livet ditt. Barnet er nummer en i livet ditt.
Ja.
Ikke sant? Så er, du har bare feilet med en gang. Bare, hvordan skal jeg få det mest komfortabelt? Jo, bare lukke igjen døra og ikke høre på barnegråten.
Ja.
La dem gråte til de sovner. Så det er sånn...
Det er totalt misforstått.
Ja, det er helt snutt på hodet.
Fordi det her er noe du kan gjøre kanskje senere, når du greier å høre forskjell på... type gråt.
Ja, det er noe helt annet.
Ja.
Det er noe helt annet.
For da hører du liksom, ok, nå vil barnet bare ha kanskje oppmerksomhet.
Mm.
Det er ikke noe farlig, ikke sant? Det er bare sånne ting. Og så for vår del nå, så hører jeg ganske ofte treffer med stor sikkerhet på hvis det er bare sånn jeg våkna opp, type gråt.
Ja, ja.
Ikke sant? Og jeg våkna litt.
Det er noe helt annet.
Og da må du ikke finne på å gå inn i rommet.
Nei,
da har du gjort det.
Men det er det, når man kommer til at man ser nyansene, ikke sant, og forskjellen. Ja. Vi har også sånn babymonitor med video, så jeg ser kamera hele tiden.
Ja.
Da ser jeg, og når det er den typen gråt du sier, så er det jo bare bitte litt, og så lukker hun øynene og sovner.
Mm.
Og det er noe helt annet enn å våkne opp helt panisk, og at jeg er redde, ikke sant? Fryktbasert i gråten. Det er noe annet enn bare den der... litt sånn suttering, sånn, og så sovner igjen, liksom.
Ja.
Så det er stort spekter av det, hva det handler om.
Ja. Har du opplevd med Amalie, som er litt eldre, har du opplevd at det der med sånn søvngjengeri, å gå i søvn?
Ja, jeg har opplevd til en viss grad. Altså, hun har gjort det, noen ganger, altså hun går jo i søvne litt sånn inn til oss og legger seg i vår seng og sover videre der på en måte, det gjør hun ofte, men også at hun har satt opp og vært redd på en måte, litt grann iblant, og det er jo veldig skummelt for dem, for de skjønner jo ingenting av hva som skjer selv, og så da på en måte prøve å glede dem tilbake til senga sin for å sove videre, så det er har du også opplevd det?
Ja, Cornelia, sånn innimellom, våkner opp og er redd for et eller annet, usikker på hva det er, så jeg har fått ordnet noe nattlys da. Det skrur vi ofte av på et tidspunkt, men det var senest i går, så våkna opp og var et eller annet, hadde drømt noe da, vet du. Og så ville hun ha på det. Det var slanger eller noe sånt på gulvet.
Ja. Men det er interessant det du sier der, for det tenker jeg er sånn arketypisk, og med det mener jeg at det er noe som er hardkodet inn i oss mennesker, på samme måte som vi har reflekser og instinkter. Så når du tar under føttene på en baby, så vil de alltid krumme seg rundt fingrene dine. Og på den samme måten så tenker jeg på det psykiske, at vi også har ting med oss genetisk hardkodet i oss, at vi er redde for slanger og ting som ligner på slanger. Og at det er noe som er ganske universelt for alle mennesker. Og det er interessant, jeg har sett en sånn studie på det, hvor de pratet om at selv de som er blinde, hvis de blir vist frem ting som man stort sett blir redd for, sånn som edderkopper eller slanger og sånn, så vil de også ha en respons på ulike steder i hjernen, som man kan se da med MR, fMRI, tilsvarende det en person som kan se vil ha, Og det vil si at jo, de er blinde, men det er likevel reseptorer som får med seg ting, som får med seg mønstre av type dyr, slanger og sånt noe,
ja,
som får med seg det på et mye mer basalt nivå. Og at man kan se at det da lyser opp i sånne fryktsenteret i hjernen. Så det er interessant. Jeg tror at det er veldig sånn dyptgående ting, og at det er det som dukker opp i sånne i sånn type frykt og i sånn, ja, sånn type drømmer, at det er, derfor er det så universelt da,
for alle. Edderkopper og slanger,
ja, krypdyr.
Kan ta det.
Ja, og drager og alt mulig rart.
Ja, drager, det har jeg ikke opplevd enda.
Nei.
Altså, jeg skjønner at drager ikke er ekte.
Ja, men samtidig så er de ekte på den måten at de er en kombinasjon av tre ulike dyr. At de er en kombinasjon av, du kan si, katt og
slange,
kanskje tiger. At det er, det er mange ulike elementer av dyr kombinert.
Ja, og laget for å være et farlig dyr.
Ja, essensen av det, ikke sant?
Skummelt og farlige dyr.
Og det
å være liksom den trygge da, for det, i de situasjonene så er det ofte jeg som tar den.
Men jeg tenker det er naturlig at barn ser på pappa som den sterke. Du vet jo det når de går på skolen, sier min pappa er sterkere enn din.
Ja.
At der, alle barn sier jo det der, og de gjør jo ikke det fordi de har blitt instruert til å si det. De sier det naturlig i seg selv, fordi de ser på pappa liksom som sterk, fysisk sterk.
Ja.
Menn er jo større enn kvinner, bare sånn, alle vet det, sånn statistisk sett, og alt, vi har større overkropp enn det kvinner har, og større muskler, og alt det der, liksom ikke noe tvil om det, og derfor er det ikke så rart at kanskje barn ser på menn som den fysisk sterke, da. At det kanskje er en del i det begrepet som vi prøvde å plassere ting i tidligere maskuline, at det fysisk sterke.
Og når de da opplever noe som er traumatisk, så er kanskje det er noe som ligger i det at da ønsker de å oppsøke den som er, kan gi en, det er tryggere å oppsøke noen som er sterke i en sånn situasjon da.
Og derfor kanskje det betyr det maskuline for barna, uten at de tenker over det selv, men at det er det det representerer.
Nå må vi ha noen som kommer inn og handles that shit.
Ja, nettopp, men det er det der da.
Ja.
Og så det maskuline håndterer det fysisk farlige, mens det feminine håndterer det emosjonsmessige, det følelsesmessige vanskelige.
Ja, ikke sant? Jeg ser jo det, hun går jo til moren sin mye oftere når det er, når hun trenger trøst.
Ja. Var ikke det en fin fordeling egentlig? Da har barnet en pose og sekk. Da får du et sted hvor du den fysiske tryggheten, det andre stedet får du å bli sett og gjenkjent emosjonsmessig. Og det betyr jo ikke at du ikke kan få det begge steder, men
nei.
Det er allerede en fordeling der, sånn at du får begge deler.
Ja, du har styrke, du har litt sånn, du har begge dine sterke sider, ikke sant? Styrke og svake sider i for seg også, da, men det er på en måte dine sterke sider, det er de delene av det, og jeg tror det er det som er viktig i et forhold, at man greier å ha litt sånn, at man er ulik, og det er bra.
Og barna trenger begge deler.
Det jeg var inne på i sted, det var, og det, vi var så vidt inne på det, vi tok en lang segway nå, for det var jo det å føle seg sikker når du skal ut i pappaperm, ikke sant? Og det er jo da at der mor da, og så gir litt sånn rom for at der far skal kunne komme inn i forkant av det, så du ikke får den der dag, fra dag til dag, hvor nå skjer det, så man får litt flytende overgang på det.
Jeg tror det er viktig. Jeg prøvde her om dagen, prøvde første gang å legge Olivia helt selv, uten noe hjelp, og hun er jo 4 måneder. Det er første gang jeg prøver det.
Og sånne ting for å roe seg, eller?
Eller hun gjorde det rett før da, så fikk hun mat og sånn, men jeg brukte ikke noe sånn, jeg brukte ikke noe sånn der flaske eller noen ting. Så jeg tok henne rett fra, jeg tok kveldsstellet selv, og jeg liksom skiftet på henne, og ga henne sånn D-vitamindråper som gir henne alt det der. Og så tok jeg med henne inn, og så la meg ved siden av henne, og så synger natta seng og sånn, og så tok hele greia, og så fikk henne til å sove selv. Da var jeg litt stolt, for jeg trodde ikke jeg skulle få til det. For det var vanskelig. For jeg hadde prøvd en dag, dagen før, og da klarte jeg det ikke. For da ble det bare gråt, og jeg klarte ikke å få det, fordi hun ville bare ha pupp, ikke sant, og mat, ja. Det eneste som hjelper.
Mm.
Men dagen etter, da gikk det faktisk, hun gråt liksom litt, men jeg klarte å synge, og til slutt så liksom, så ville hun sove, og så sovnet hun. Så jeg følte at det var en fin måte å gjøre det på, litt sånn gradvis, at jeg klarte det, og jeg tenker at det danner jo et godt grunnlag når jeg skal ha pappa og permen.
Absolutt.
Og allerede har fått til det da.
Ja.
Og begynt litt tidlig med å få til sånne ting.
Ja, vi også begynte litt tidlig med det, at jeg begynte liksom å legge gå, det var litt fordi at jeg og det også kunne ta på natten også, begynte vi med, når jeg våkner på natten.
Ja.
For nå er jeg jo såpass gammel, ikke sant, at jeg trenger ikke mat i løpet av natten.
Ja, ja.
Så det hun trenger er litt trøst, kanskje litt vann,
at
da tar jeg den, sånn så Tony fikk liksom sovet da.
Mm.
Og det å ta en litt sånn gradvis overgang, det tror jeg er kjempeviktig, at man gir litt frislipp, og der må man stå i kampen, ass.
Mm.
Jeg vet med Cornelia, når vi tok den kampen der, der var det mye mer kamp, fordi hun nekta å sove.
Mm.
Og mye mer sånn her, husker vi måtte dalle, dulle veldig mye med henne i starten. Men så var det en kveld, da skulle jeg legge henne. Og så var Tonje ute. Trengte å være ute med venner og kose seg da. Så skulle jeg ta det. Og så, jeg husker det veldig godt, fordi jeg la henne, og så begynte hun å gråte. Men jeg kunne ikke komme.
Mm.
Det her var sånn her, ikke sånn her ordentlig gråt. Det her var sånn her, kom nå, vi må dulle med meg, type gråt. Men jeg hadde noe på plata og komfyren, som jeg måtte ta det.
Mm.
Og når jeg var ferdig med det, tok ikke veldig lang tid å bli ferdig med det. Så jeg husker ikke hva det var, men det var noe som sto i ovnen, liksom, som hvis jeg ikke tar det nå, så er det helt krise, ikke sant? Da var jeg ferdig med det. Da sluttet jeg gråten. Så var jeg ferdig.
Ja.
Og etter det, så var det bare fryd og gammen å legge, stort sett.
Mm.
Ja. Det opplevde vi ikke på samme måte med Celine. Hun var mer sånn gradvis, og nå er det jo bare legge ned i senga.
Ja.
Og du ser hun søker.
Ja.
Og driver og flytter seg rundt i senga. Og liksom, hvor er smukken? Hvor er bamsen?
Ja.
Og så fort du får først smukken inn, og så bamsen, og så bare ser du hendene reiser seg opp, og bare, hvor er bamsen min? Liksom. Og så tar bamsen, og så legger hun seg på siden, og da er det bare å gå ut.
Men du, før jeg glemmer det, hva føler du er det viktigste du kan bidra med som faren til døtrene dine i livet deres, som mann og som far, hva er det viktigste du kan bidra med?
Jeg tror det er å gi dem den tryggheten som jeg snakket om, men du har både den der mentale tryggheten, ikke sant? Og så føler jeg også at det er litt, kanskje min rolle, å gi dem fysiske tryggheten, så de kan håndtere situasjoner, ikke sant? At rollen min er at vi har tatt det med ut på ulike eventyr, da. Og de kan håndtere dette her selv. De har testet ut ting på forhånd, og de kan alltid gå til meg og dele sin, hva skal vi si, usikkerhet og eventuelt frykt hvis de har det, og kan liksom alltid komme til meg, og sånn kan jeg forsøke å løse det for dem. Det skal i hvert fall være trygg havn da, sånn sett. Men det å gi dem en litt sånn der, en stabilitet og en litt sånn trygg ballast som de kan ha med seg i livet, det føler jeg er viktig. Det er noe jeg kan bidra med. Og inn i det inngår jo faktisk at de må oppleve å ha det litt tøft. Man kan ikke ha en dans på roser hele tiden, men når vi har det litt sånn tøft og det er litt mer krevende, så skal jeg være der for å hjelpe dem. Det er noe med det. Og så det å få oppleve ting. Det å oppleve ting som
legge til rette for det.
Ja, ja. Under trygge omgivelser og sånn da.
Ja.
Legge til rette for ting som, som de kan huske tilbake på.
Så hva føler du er den viktigste rollen som, som Tonje, samboeren din, kan ha for dem som mor og som kvinne? Hva er den viktigste tingene hun kan bidra med?
Jeg føler hun er, altså det er jo mye av det samme der også da, men jeg føler at min rolle da, er kanskje i større grad den der, det å føle mestring i krevende situasjoner, mens hennes rolle er mer det å skape trygghet hjemme.
Ja.
Det høres ut som jeg er på 50-tallet, ikke sant?
Ja, men det er bare ærlig hva man føler og tenker rundt det.
Ja, ja, og jeg tror på en måte det er våre styrker og svakheter, eller ikke så mye svakheter egentlig, men det er mer, vi spiller på de strengene vi er sterke på da.
Ja.
Ja, altså hvorfor skal du hvorfor skal du på død og liv hvis man er sterk på en ting da?
Ja, ja. Hvorfor skal du kjempe mot naturen din?
Liksom, ja, hvorfor skal du ikke være sterk da? Ja, ja. I hvert fall hvis det her er noe du tenker at det her er noe barna har godt av uansett.
Ja.
Det er noe de bør ha, ikke sant? Når man lever i et bobleplastsamfunn i utgangspunktet.
Mm.
Og så har du, og det er jo noe jeg faktisk er, som er litt skummelt, at man lever i et samfunn hvor du skal pakke barna inn så mye at de aldri får lov til å oppleve noen motgang.
Mm. Ja, ja.
Hva er det, heter de foreldrene som er sånn?
Helikopterforeldre.
Helikopter, ja. Ikke sant? De skal passe på hele tiden.
Ja. Ja, det er farlig, fordi da skaper du utrygge barn. Ja. Da føler jo barna at de ikke klarer å håndtere noe selv. De må ha foreldrene der. Og når de først kommer ut i voksenveien, får de jo sjokk. For de, oi, jeg har ikke noen puter under armen lenger. Jeg har ikke noen bobleplass lenger. Ja, ja. Shit, hva gjør jeg nå?
Ja, da smeller det, ikke sant?
Mm.
Og det at du har prøvd deg på litt forskjellige ting, og der kan rollen min komme inn.
Mm.
Så vet jeg at med sånn som Cornelia da, så måtte jeg jo ta litt sånn tak fra starten av. Fordi det var tøft for Tonja, og da ble, falt mye av den oppgaven på meg. Så det ble sånn ildåp da, å ta seg av virkelig en baby.
Ja.
Da er jeg jo helt nyfødt, ikke sant, for første timene.
Ja.
Så bare da lå alt på mine skuldre da.
Ja.
Ordne det.
Helt fra start, ja.
Helt fra starten, ja.
Var det på sykehuset der, eller?
Ja.
Ja.
Og det har sine positive sider det også, da. For det gjør jo det at man blir tvunget ut i å ha, du må liksom, og der føler jeg det der papparollen, den maskuline egentlig, kanskje kommer tilbake, for det å kunne ta, liksom, ok, skjerp deg, det her fikser du.
Ja. Men den modigheten, den tryggheten, den viljestyrken, bestemme seg for ting. Nei, det skal, jeg skal være den trygge havnen. Jeg skal være den, fordi det er viktig for barnet mitt.
Ja. Husker jeg tenkte at så mange idioter der ute som får barn, så klarer søren meg det greiene.
Ja, ja, nettopp. Men jeg tror det er nøkkelordet der i vår søken, da, kan du si, etter å finne ut hva er rollen min som far og sånn. Det er kanskje nettopp det, når det der og da i situasjonen føles så naturlig og føles så riktig det du gjør, at jeg er den trygge havnen for barnet mitt. Det føles liksom, selvfølgelig det er rollen min, det er det jeg skal gjøre, det er det som er mest meningsfullt her og nå, akkurat nå, det føles helt riktig.
Ja.
Så jeg tenker det kanskje da, jeg svarer på hva som er det maskuline, fordi du er en mann, og de handlingene og de verdiene er det som føles riktig for deg å gjøre i relasjon til barnet ditt, da per definisjon vil det være de maskuline verdiene. Tenker jeg, at man kan utlede det sånn, da. Du er mann, og så er det de handlingene som føles riktig, og ut fra det kan man si at det er de maskuline verdiene du står for.
Ja, og papparollen blir jo da kanskje også en forlengelse av det at du, ok, jeg ønsker å forberede barnet mitt som primært sett på den dagen jeg ikke er her.
Ja.
Men, har overført de verdiene i den grad det er mulig, så da håndterer barna dette her på så god måte som mulig når de står i det selv.
Ja. Fordi de lever videre i din ånd, på en måte, da, kan du si.
Ja, eller
din måte å være på.
Ja, i hvert fall, de lever jo videre basert på de erfaringene og kunnskapen man har gitt dem, da.
Ja.
Og det gir dem et grunnlag som gjør at de selv kan stå i de mer eller mindre samme utfordringene selv og føle trygghet, ikke sant?
Jeg tror det er så viktig, ja. For barn utvikler jo en sånn slags fortellestemme da, til seg selv, hvordan de snakker til seg selv, ikke sant? I krevende situasjoner og ellers også. Og den er jo du som forelder, og dere som forelder, med på å skape. Hvordan blir den stemmen, den indre dialogen til barnet, ikke sant? Hvordan de snakker til seg selv.
Mm.
Og det er jo på en måte at de hører din stemme og morens sin stemme. Det er det den stemmen blir, ikke sant? Hvordan dere har vært mot barna når de har det vanskelig, når det er krevende, når det er vanskelig ytre situasjoner eller indre situasjoner.
Mm.
Om du er rolig da, snakker etter et år, runder seg og sånn, så vil jo da barnet beholde essensen av den stemmen da, når de blir voksne og sånn, når de opplever krevende situasjoner, så ja, dette ordner seg, pleier pappa alltid å si at dette ordner seg,
ja.
Så, ikke sant, det spiller av den der, den blir intern da, den stemmen der,
ja.
At det derfor også er viktig å gi dem den roen, det husker jeg også faren min var veldig opptatt av,
ja.
Og det er også en sånn greie som har blitt værende i meg, det husker jeg at han liksom sto for, hvis det var situasjoner som var vanskelige. Vi dro ofte på turer også, sånn jeg og faren min,
ja.
Ute i naturen og sånn, leide sånn kano, padlet turer og ut og fiske og tenne bål og sånt noe.
Ja.
Og da, han var veldig opptatt av hvis vi skulle, hvis kanoen skulle velte, så er det ikke noe panikk.
Nei.
Dette kommer til å gå bra. Liksom, det var det som var essensen av hele tiden, ikke noe panikk.
Ja.
Det er viktig, ikke noe panikk. Og det har jo blitt en sånn greie i meg, som jeg også er veldig opptatt av å formidle til mine barn.
Ja.
Så nei, ikke noe panikk. Hvis det er en vanskelig situasjon, stopp, så puster vi, og så finner vi ut av det. Ja. Ikke noe panikk, ikke sant? Og det, jeg tenker på det når jeg ser det i, det, i bredden nå, tilbake i tid og sånn, at hvordan den der stemmen da fortsetter videre, den essensen, den liksom den ånden i hvordan du er, måten du er på, den går videre i generasjoner.
Ja, det er litt samme jeg er, at jeg, faren min var alltid rolig, ikke sant? Det å beholde den roen i situasjonen.
Det er riktig.
Ja, det er veldig interessant. Du har den her fra Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Don't panic.
Ja. Altså, det ironiske er når, når noen sier don't panic til deg, så svarer du ofte med shit og får panikk.
Ja, selvfølgelig.
Sånn, ikke tenk på en rosa elefant. rosa elefant.
Ja.
Men det er jo noe med det å få det helt fra starten av, at at det er en viktig greie da, at det er en viktig verdi å ikke få panikk.
Ja, å håndtere stressende situasjoner på en riktig måte.
Ja.
Det opplevde jeg faktisk i HV nå nettopp, da jeg var inne. Da skulle vi gjøre eksplosiver, sånne rette ladninger. Og da skal du holde fingeren litt rett i munnen da, i hvert fall. Og da er det sånn forskjellige måter å håndtere det på, som man ser da. Så det, å, det er jo en situasjon det er lett å bli nervøs på da. Men det å prøve å holde hodet kaldt og bare, og jeg merker veldig på meg selv i sånne situasjoner faktisk, at jeg endrer litt væremåte. For jeg blir bare mye mer fokusert.
Ja.
Men jeg vet ikke om det fremstår sånn da, men jeg føler meg veldig rolig i hvert fall i situasjonen. Bare veldig sånn der observant. Så skjønner du hva jeg mener? Sånn,
ja, man tar akkurat, et steg tilbake, vet du.
Ja, ja, akkurat som blikket ditt blir liksom bredere.
Ikke det rart?
Du bare blir mer fokusert. Og
ja, jeg gjør det samme selv. Ja. Når det, hvis det er mer og mer kaos, og mer krise og katastrofe, så er det bare sånn, så stopper liksom tiden litt, og så går man liksom utenfor, ok, hva skjer her nå?
Ja, ja.
Det er en rar egenskap det der, at man... At man gjør det, men jeg tenker der også kan det være, det kan være veldig forskjellig fra person til person, men at kanskje menn har mer av den egenskapen, og kvinner er mer til rett til følelsene rundt det, og håndterer følelsene rundt det, mens kanskje det ligger mer i det maskuline å gjøre det som du beskriver der, da, og ha den der stoiske roen, og være sånn, eller holde hodet kaldt, da.
Men jeg tror nok det er noe man kan ha med seg. Egentlig uavhengig av kjønn.
Det kan godt
være. Man kan ha en sånn, ok, litt som du har med fra faren din da. At det, når situasjonen blir kaotisk og sånn, så bare riktig. Behold roen.
Men det er fra faren min jeg har det med, ikke fra moren min.
Nei.
Det og det sant. Tror jeg også er at det ofte er sånn da. Ikke at det må være sånn, men at det kanskje ofte er sånn.
Ja.
Og det er liksom i den søken etter å prøve å finne hva er det som er det maskuline, og hva er det som er det feminine. Mm. Og hva er papparollen, og hva er mammarollen.
Hvordan føler dere at rollen er fordelt da? Hva er liksom...
Jeg tror det er... akkurat nå så er det en veldig naturlig fordeling på den måten at det er ting som hun kan gjøre som jeg ikke kan gjøre. Ja. Det er hun som kan gi henne mat, og hun fullammer og alt det, og
ja.
Vi har ikke lyst til å begynne med flaske og sånn enda, så det er det hun som tar seg av det.
Ja, det
så det blir en veldig... Nei, det blir en veldig naturlig fordeling da.
Ja.
Og det blir mer at jeg tar meg av mer de yttre rammene rundt ting, at jeg ordner mer det praktiske ellers, og jeg tar meg av levering på skole og sånt nå, og legger til rette for ting og handler inn og sånn, og hun tar seg av Olivia og mat til henne og følelsene hennes og gråt og trøst og, og sånt da. Så det blir jo nesten sånn, sånn som var inne på da du også pratet om liksom, hva er det viktigste du kan bidra med og Tonje kan bidra med. Så ja, noen må ta seg av følelsene hjemme, noen må ta seg av de ytre. Jeg føler det er en rød tråd her hele veien liksom, hvis man ser på essensen av ting da. Og det, essensen ser man jo veldig tydelig når barnet er nyfødt og spedbarn. For da er det ting bare moren kan gjøre, og det er ting bare, bare du får gjort.
Ja.
Fordi noen må ta seg av det yttre utenfor huset,
ja.
Og noen må bare være i huset.
Det jeg tror kanskje man som far da, og pappa skal være obs på, det er at man må føle en mestringsfølelse.
Ja.
Man må ha den mestringsfølelsen i det også, å ha et barn, og ta ansvar for et barn.
Ja.
For hvis man havner ute i det her, og man ikke føler at man mestrer det, da er man med en gang ute på dypt vann, og da er det veldig vanskelig, hvis ikke umulig, å ha den roen som du egentlig ønsker å ha.
Ja, og det merker jo barnet, ikke sant? Om du er rolig eller ikke. Jeg husker jeg var på sånn kurs en gang, og da snakket de om at en forelder skal fremstå som allvitende, og... At du klarer å forholde deg til enhver situasjon, og trygg, og kan alt og vet alt. Og, ikke sant? For veldig små barn, i småbarnes alder, så er det sånn du skal fremstå. Selv om du ikke føler deg sånn på innsiden, og ikke er det, så er det viktig at du fremstår sånn, fordi det gir barna dine trygghet.
Det er kult hvor fort de tar opp ting, altså.
Ja, ja, ja.
Det er det siste, det er ikke lenge siden, eller vet du. Så... Jeg husker ikke hvorfor jeg begynte å prate om det, men jeg, jeg er interessert i fysikk og verdensrom og sånn.
Ja, ja.
Og så hadde jeg pratet med Cornelia om det her, bare sånn rett før hun skal legge seg, liksom, som en natta-historie. Sånn, hun hadde sett noen stjerner sikkert, og så prøvde jeg å fortelle liksom, hvordan er det ting henger sammen. Da. Det har hun fått med seg, vet du. Så nå er det, hvis hun ser høye trær og sånt, så bare, ja, det skal vi skyte opp til verdensrommet. Det sier litt om hvor lite som skal til før de oppfatter. For jeg har helt garantert snakket sikkert om at for så månen og sånn, så ja, mennesker har vært på månen. Vi sendte raketter, det her er raketter, ikke sant? De skyter vi opp, og så har vi faktisk kommet til månen. Det setter seg, og det setter seg så fort.
Det setter seg kjempefort, alt det man prater om. Jeg husker også et eksempel på det. Jeg pratet om, jeg og Madeleine pratet om et eller annet med, jeg tror bare, korona eller sånn covid-19, om at hvis ikke du følger sånne regler, så kan politiet gi deg pålegg om å gjøre sånn og sånn. Og så spurte Amalie da etterpå, hvorfor gir politiet deg pålegg? Det er pålegg som jeg har på brødskiva, ikke sant? Hvorfor skal de gi deg det? Ost og skinke?
Ja, det er ikke mener.
Så de får med seg ting som du prater om.
Litt sånn feil.
Ja, ja.
Det var ikke helt det jeg mente.
Nei. Så det var fast på ordene.
Nei, jeg synes nå har vi kommet inn på mange av bra tingene. Jeg tror vi har funnet frem til ja, egentlig mange viktige punkter rundt hvordan være en god pappa, hvordan ha den trygge maskuline rollen, og hvordan føle at du mestrer en hverdag sammen med barna som pappa. Det er jo det som er viktig. Og så kan jeg bare oppfordre, hvis det er noen som har noen tanker rundt dette her, så er det bare å dele.
Ja.
Det må jeg bare sette veldig pris på.
Mm.
Så tenkte jeg kan snakke litt om noen turer. Vi har hatt to turer. Du nevnte jo bål.
Mm-hmm.
At du og faren din tok kanotur ut og fyrte bål og sånn.
Mm.
Det har jeg gjort nå
ja.
Med babyen.
Mm.
Riktig nok med andre også da.
Ja.
Med vennepar og så videre. Så jeg har vært på to turer faktisk.
Ja, hvor er det?
Vi var ene turen, så var det Vervenbukta. Vet du hvor det er?
Mm.
Ja. For de som ikke vet, så ligger det litt syd for Oslo.
Mm.
Rett ved Holmlia og Nordstrand.
På vei mot Ingerstrand?
Ja, det er jo... Jeg mener, Ingerstrand, er ikke det en større... Det,
Ingerstrand blir enda litt lenger ut, forbi Bestemorstranda, og så utover mot Ingerstrand.
Ja, det er så langt ut, ja. Ja, for nå er jeg jo litt kjent der ute.
Mm.
Ja. Nei, vi var i Vervenbukta, og egentlig det, den toppen som ligger rett nord for der Vervenbukta egentlig er.
Mm.
Veldig fint sted, veldig lite folk. For hvis du har vært på Vervenbukta en sommer, så vet du at der er det helt stappfullt med folk.
Yes.
Du får ikke plass i det hele tatt.
Mm.
Men på fjellet rett overfor der, superfin plass. Og så har du, der har du også et utsiktspunkt, som er topp 10 utsiktspunkt i Oslo, mener jeg.
Mm.
Jeg kan gå opp
der. Hva heter det?
Jeg vet ikke hva utsiktet er. Liksom en benk som de har plassert der.
Ja.
Du bare går en av stiene opp rett ved Vervenbukta, altså.
Ja.
Så du ser det på en måte når du kommer der.
Mm.
Og, så det anbefaler jeg hvis man ønsker et fint utsiktspunkt. Det er kjempefint der. Ser hele Oslofjorden. Men vi gikk helt opp til toppen da. Det er ikke like god utsikt der, men der var det en liten bålplass.
Mm.
Fyrt opp bål. Og fantastisk fin tur. Enkelt å ha med seg baby på tur.
Ja.
Mm. Det som er trikset, jeg bruker det hver gang, og det er hengekøy, ass.
Ja.
Det er genialt
å
legge, for etter vi har gått litt rann, hun har fått inn masse inntrykk, så føler jeg ofte at hun vil sove litt.
Mm.
Og det passer utmerket godt. Legger litt ned der. Pass på at det ikke er så høyt over bakken da. Så hvis noe skulle skje, ikke sant, så dette er ikke så langt.
Mm.
Og du kan gynge litt igjen. Og da er det tid nok til å altså, fyre opp noe bål og gjøre i stand litt mat.
Mm.
Mm. Så da var det... Og i første turen der så var det pannekakelaging. Jeg hadde med, ja, det er egentlig samme oppakning som jeg har brukt på alle turene nå, med bæresele foran og sekk bak, der jeg hadde med ved og alt mulig.
Mm.
Så hadde jeg jo med ved, vann, kakao. Jeg hadde faktisk noen bålbrenner også, i tilfelle vi ikke fant en bålplass.
Ja, smart.
Kniv, lighter, sånne ting. Man passer på å få ha med lighter.
Ja.
Det holdt jeg på å glemme ved en annen tur jeg var på. Det er, jeg har vært på tur med B og alt sammen, og så har jeg glemt lighter. Det er jo helt...
Men har du prøvd å bruke sånn der nødjern, sånn som du får sånne gnister av?
Det er jo helt ubrukelig.
Det funker jo ikke. Hva er det man skal med det?
Altså, eneste... Jeg bruker det til primusen.
Ja, ja, det er klart.
Det er vanskelig å ikke få fyr på bensin.
Det er sant. Det er sant. Det er også en utfordring.
Men det, jeg føler det eneste bruksmåten du kan ha med den der er omtrent at hvis du har gass eller bensin,
ja, da skal du klare det.
Relativt lettantennelige greier. Det tar fyr bare du ser på det. Liksom. Ja, da funker det, nei.
Ja.
Mens med bål aldri nei. Der. Altså, da hadde du brukt en evighet. Så har jeg med panne, en stekepanne der. Og så synes jeg at det alltid har med seg litt papir og våtservietter.
Ja, det er viktig.
Ja. Så en ting er med barnet, ikke sant? At du må ha noen våtservietter så du får gjort rent ting.
Ja.
Men også ha med så du kan gjøre rent panner og alt annet du bruker også. Det er alltid noe du trenger. Hundeposer.
Mm.
Pro tip.
Ja.
Ta med noen hundeposer.
Ja.
De er superpraktiske hvis det er bleier og annet skittentøy.
Det kan det fort bli.
Ja, ja. Ikke sant? Det er jo alltid noen kniver og gaffler og kopper og sånt som har blitt skittende.
Ja.
Kan bare putte dem opp i en sånn en.
Smart.
Tilbake i sekken. Spesielt bleier da.
Ja. Kanskje ikke i samme pose da?
Nei, kanskje ikke i samme pose.
Kan ha to poser. Kan bruke flere poser.
Det er billig, vet du.
Det er det?
Ja, ja, ja. Nei, og så er det jo litt sånn jakker, ulgensere, den type ting da, som jeg alltid har med meg. Ligg underlag, sitt underlag, og så dro på med pølser i tillegg vi.
Ja, det er godt det.
Både pannekaker og pølser.
Oi, det er ikke feil.
Double piece.
Ja, 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 ja. Herlig.
Nei, det var en helt nydelig tur. Basically, sammen med den andre turen også, men da tok vi turen til Svartskog.
Ja.
Vet du hvor det ligger?
Nei.
Det ligger der, hvis du følger den samme veien som er med Vermenbukta, men du fortsetter sydover.
Ja.
Ved siden av Gjærsjøen, så er du halvveis ned i Gjærsjøen.
Mm-hmm.
Og så er det da tar du liksom utover mot fjorden igjen.
Mm-hmm.
Her har du også potensial for fjordutsikt.
Ja.
Der borte. Det er liksom lenger i syd.
Mm-hmm.
Der er det en gapahuk. Mm-hmm. Så vi tok turen dit. Veldig fin for småbarn.
Ja.
Denne turen her, den gikk Cornelia i fjor. Så da var det 2 år.
Ja.
Mm.
Det er ikke dumt.
Det,
jeg føler du burde skrive en sånn turbok. Sånn pappapoddens turbok. Med disse løypene, altså bilder. Og så altså med kart hvor man går, hvor man starter. Og så.
Ja, ja. Sånn, litt sånn vanskelighetsgrad basert på alder.
Ja, 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 ja. Så kan du velge fritt.
Ja, kan du få sånn tips til lette og mer kompliserte.
For foreldre i alderen 20-25 og foreldre i alderen 25-30.
Ja, men den er fin. Altså, det er egentlig bedre enn at Cornelia gikk den her.
Ja.
Altså, i fjor så var jo Tonje gravid med Celine. Mm. Og hun gikk den turen.
Ja.
Det er egentlig mer imponerende enn at Cornelia gikk den.
Ja, nettopp. Ja. Ja.
Så, og det sier jo litt om sånn høygravid på en måte går en tur,
ja,
ikke sant?
Ja.
Det er en veldig lett tilgjengelig tur.
Ja.
Så det er noe som kan anbefales til alle. Kjempefint. Hvis du har fint vær der, så får du en god tur.
Riktig.
Der har de også litt sånn husker og sånn, for barn som kan drive og prøve seg på.
Alt er greit.
Mm. Så det var noen fine turer, så kan jeg ta så kanskje skrive litt mer på Facebook-siden om andre tilsvarende turer.
Ja, litt turtips og hva du anbefaler. Og.
Ja.
Mm.
Skal prøve å få med. Kan jeg sette opp det når jeg legger ut episoden, kan jeg sette opp et par andre alternativer som er lett tilgjengelige for og som kanskje er litt annerledes enn det man stort sett alltid går, ikke sant? Så du har Rustasaga, og du har rundt Sognsvann, Ullevålseter og disse her.
Komme seg litt lenger unna da.
Ja, komme til noen andre steder. Og jeg synes jo det her er jo egentlig finere steder, med tanke på at her er det jo nesten ikke andre folk heller. Når vi har gått de turene her, så eneste vi treffer med Vervenbukta er jo neve Vervenbukta, ikke sant?
Mm.
Oppi der er det veldig få folk.
Ja.
Og så den andre turen, ingen.
Ja.
I det hele tatt.
Det er deilig.
En hund i ny og ned som kommer inn og besøker. Det var en hund som kom og besøkte oss.
Ja, 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 ja.
Var på tur da, vet du.
Det er deilig å få den roen. Ja. Det er litt det med å møte seg selv også, og møte sensen. Jeg tenkte liksom på hvorfor liker vi det, at det ikke er noen mennesker der.
Ja.
Hvorfor synes vi det er fint? Det er kanskje nettopp fordi da fokuserer vi da på det vi er på tur for. Det er nettopp for deg og for datteren din og relasjonen, og ikke alle andre.
Ja,
alt annet støy.
Ja, ikke sant? For går man på motorvei mellom Sognsvann og Ullevålseter,
så er det ikke like fint.
Nei, altså, du kunne jo gått hvor som helst nesten, for det er så mange folk, ikke sant?
Ja, ja.
Og så har de jo forsket på dette her med hvor mange folk du skal møte på før det blir naturlig å si hei.
Ja.
Jeg husker, jeg skal ikke si nøyaktig antall, men jeg mener at det er det færre enn 7 i timen, så blir det naturlig for de fleste å si hei
til
andre mennesker.
Interessant. Da burde det være i boka di, burde det være en sånn der frekvensindikator for hvor mange mennesker du kan regne med statistisk sett å møte på der.
Ja, ikke sant?
Og sånn symbol for om du kommer til å si hei eller ikke.
Ja, hei-indikator.
Ja, nettopp. Ja,
ja, ja. Jeg prøver å ha den hei-indikatoren, bør være, etter min mening, så bør man ha det sånn at du ønsker egentlig å si hei til folk.
Ja, ja.
For da er det er deg, familien din og naturen.
Ja.
Og det handler jo litt om å nyte den opplevelsen. Det, ja. Og det her er vel litt derfor vi liker å være sånn på fjell og i nasjonalparker.
Komme seg bort.
Ja.
Tilbake til essensen og roen.
Og oppleve faktisk naturen da, som er litt sånn ubesudlet natur, at det ikke er for mye andre faktorer som spiller inn der.
Ja.
Er det for mange folk, så blir jo det støyende elementer det også. Så jeg vet ikke om du har prøvd å telte i nærheten av trafikerte steder.
Det blir
steder.
Ikke det samme. Jeg telte her oppe, da jeg var på tur med Amalie nå i sommer, så telte vi oppe ved Kattisa, oppe ved Nøklevann.
Ja. Det er veldig fint der.
Det er kjempefin plass. Og
helt ut på tuppen der, eller?
Ja, helt ved vannet, nede ved vannet. Så, men det er en populær plass, så det kommer jo mange mennesker dit og bader og sånn, så du får jo ikke helt den der roen på den måten. Men det er en veldig fin plass, og den er tilgjengelig, den er ikke for langt å gå hvis du kun bruker beina, da, hvis du ikke kjører til stedet, men bare går, sånn som vi gjorde da.
Ja.
Så gikk vi helt hjemmefra, så gikk vi opp dit, og så teltet vi, så det var en veldig fin tur, og vi, der er det jo også sånn bålplass, og det er, vi fisket, og vi hadde det veldig fint, altså. Så hun prater jo om det, og så spør jeg, har du lyst til å dra på sånn telttur igjen med pappa? Eller? Ja, det vil jeg. Så det ser hun jo frem imot, da. Så jeg har lagt et godt grunnlag der for videre å dra på turer.
Ja, den er jo veldig fint og lett tilgjengelig, med at der har du jo toalett også.
Ja, det er også veldig fint.
For veldig mange så utgjør jo faktisk det en viktig faktor da.
Ja, det gjør det. Og spesielt kanskje når barna blir eldre, ikke sant? Den er 6,5, og det er annerledes med småbarn og babyer.
Ja.
Så det er veldig greit å ha det tilgjengelig.
Det er greit. Og så har du søppelkasser du kan liksom kaste fra deg, ting du ikke vil ha med deg hjem.
Ja, ja.
Men gikk du, var du liksom der hvor veien eller grusveien slutter, eller fortsatte du lengre ut der?
Nei, vi stoppet der, ja, rett ved vannet der. Men ja, vi gikk turer i området der, og så vi utover der, så man kunne gå og vi
tittet.
Ja, det er veldig fint der også.
Ja.
Så det er fine plasser. Så det er et vakkert vann å dra til det også. Og det er også noe fint med å bruke det som er i nærheten, og tenke på at vi bor jo på Bogerud, og vi har jo det rett i nærheten, liksom et kvarter gange, og så er du nesten ute i skogen og ved vannet allerede.
Ja.
Og føler at man bor så nærme naturen, altså veldig fint.
Ja, ja, det er helt topp. Og for min del så er det, hvis jeg skulle flytte, så er det en av de absolutt viktigste faktorer. Det er nesten sånn veto-faktor for meg, at jeg må være det. Og det har med meg å gjøre, det er litt med at det har hund nå da. Så når du har hund, så er det, da bruker du det i hverdagen. Det er for øvrig en av de positive tingene med hund. Du blir tvunget ut.
Du må det.
Da må du ut. Så du må liksom komme deg ut i naturen og sånn. Og det er ikke noe kult å gå med hund i et borettslag, eller gå rundt på bilveien med hund. Det, jeg misliker det. Bedre å komme seg ut i naturen, slippe hunden, så er vi bare på en tur.
Det er det.
Det er det beste som er.
Yes.
Har du noe mer du tenker at vi skulle vært igjennom?
Nei, jeg tror vi har vært igjennom ganske mye bra nå. Også for lytterne komme med kommentarer og innspill i kommentarfeltet.
Det håper vi absolutt.
Så
og ønsker du å dele din historie, så ta gjerne kontakt med oss på Pappapod eller Eventyrlig Pappaperm på Instagram og Facebook. Ellers så kan du også ta kontakt med meg direkte, Steinar Holøs, på Messenger. Så håper vi selvfølgelig at disse episodene her kan være til både hjelp og inspirere deg som skal ut, eller er allerede ute i pappapermisjon. som jeg ønsker deg og podden riktig magiske eventyr.
Takk for i dag.
Håper du synes episoden var interessant. Om du skal ut eller kjenner noen som skal ut i permisjon, og kanskje har en liten podcaster inni seg, og ønsker å ta over stafettpinnen og starte sesong 2 av Eventyrlig pappapar, da er det bare å ta kontakt med meg, Steinar Holøs. Og selvfølgelig, om du liker formatet på denne podcasten her, så anbefaler jeg å sjekke ut Lunsjpodden. Den er tilgjengelig på alle de store stedene der man finner en podcast. Takk for at du hørte på Eventyrlig pappapermisjon.